kallid kaasvõitlejad, täna kuu esimesel pühapäeval kuuleme mõtteid Jumala sõnast, mis võiksid meile õnnistuseks olla. Mattuse evangeeliumi 17. peatükist ja algame 14. salmist. Ja kui nad tulid rahva juurde, astus tema ette inimene ja aitis põlvili ta ette ning ütles, issand, halasta mu poja peale, sest ta on kuutõbine ja suures vaevas. Sagedasti langeb ta tulle ja sagedasti vette. Ja ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda teha terveks. Aga Jeesus kostis ning ütles, oh, sina uskmatu ja pöörane tõug. Kui kaua pean ma olema teie juures, kui kaua pean ma teiega kannatama, tuuge ta siia minu juurde. Ja Jeesus sõitles teda ja kuri vaim väljus temast ja poiss sai terveks samast tunnist. Siis tulid jüngrid Jeesuse juurdise päinis ja küsisid, miks meie ei võinud teda välja ajada? Aga tema ütles neile teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku nagu sine piivake, siis te võiksite ütelda sellele mäele, siirdu siit sinna ja ta siirduks sinna. Ja miski ei oleks teile võimatu. See sinane sugu ei lähe muidu välja, kui aga palve ja paastumisega. Aamen. Kui meie seda peatüki loeksime alguses, siis see viiks meid kõrgele õnnistuste mäele. See viiks meid ühte erakordsesse, kaunisse olukorda, kus Jeesus on muutunud oma jüngrite ees nii säravaks, nagu nad teda kunagi varem pole näinud. Niisuguse olukorda, kus tõesti oleks hea olla. Ja kui Peetrus selle magasoovi välja ütleb, issand, siin on meil hea olla, teeme nüüd siia majad ja jääme siia, siis see soov ei ole mitte isenesest paha. Sest nemad ei võinud arvata, et mäe all ootab neid juba hoopis vastupidine olukord. Ja kui nad mäe all kohtuvad korraga kohutava pildiga, isa tuleb oma õnnetu pojaga, kes viskleb sinna ja tänna, ajab vahtu suust välja ja teeb hirmsat häält, siis muidugi nende mõttesse tuleb see, miks me ei võinud küll jääda sinna ilusale õnnistuste mäele, miks peab olema ikka nii, et rõõmude järele tuleb kurbus, miks peab õnn olema nii üürikene ja miks peavad olema eluvarjud nii pikad. Ka meie kaasajausklikud sageli soovime seda, et me võiksime rohkem viibida õnnistuste mäel. Ja kui siiski need hetked on nii lühikesed ja jälle tulevad need elu rasked katsumused ja need sünged pildid, siis ütleme, issand, miks ei võinud meie sinna mäele kauemaks jääda. Ja veel eriti, et meie ei ole suutelised neid elu raskeid küsimusi lahendama. Kui jüngrid oleksid õnnistuste mäelt alla tulnud sellise suure jõuga, et nad oleksid võinud ka vabastada poisi tema kurjadest vaimudest, siis oleks olnud tänutunne südames. Mäe peal saime õnnistuse ja all sünges orus võisime inimesi aidata. Aga selgub, et nad ei ole mäe pealt saanud ka seda jumaliku jõudu kaasa tuua. Ka meie tihti tunneme elus, et meile on jõudu vähe. Isegi siis, kui me oleme suuri õnnistusi läbi elanud, oleme meie järgmiste katsumuste ajal sageli üsna viletsad ja ei suuda võita elu raskeid olukordi. Olen seda tähele pannud ka nende tundeliste usklikude juures, kes sageli nii ütelda oma hinges, oma meeleoludes viibivad õnnistuste mäel. See on väga armas, selle vastu ütle midagi. Aga kui see sama inimene satub nüüd elu rasketesse katsumustesse, siis osutub ta sageli erakordselt nõrgaks. Ja siis on tema kaebus ja halamine seda raskem kuulda, nagu vastuolu oleks seda teravam. Ja siin kostab täna meile see kurblik kaeblik küsimus. Issand, miks meie ei võinud teda välja ajada? Tahaksime selle küsimusega täna ka seisatuda issanda ees ja küsida, miks meie ei suuda seda. Üldse enne kui selle küsimuse juurde tuleme, räägime siis sellest, missugune probleem on siin meile lahendada antud. Siin on nimelt antud meile lahendada mitte vähem kui kurjuse probleem, mis on vallutanud inimese ja mis on võtnud vaese inimese nii-ütelda oma tööriistaks ja kasutab teda. Kurjus on meile kõigile tuntud probleem ja meil kõigil tuleb ka veebruarikuus sellega tegemist teha. Maailm ka elab kurjuses, nagu ütleb meile Piibel, aga tema ei tegele selle küsimusega nii otsustavalt, kuigi ka ta vaevleb selle siis, aga ta ei oska seda probleemi isegi näha. Maailmas ei tõsteta üles niisugust probleemi, et kuidas inimesi kurjusest vabastada. Ainult tõstetakse üles see probleem, kuidas kurjuse äärmisi nähteid kaotada. Kuidas kurjus nagu oma kallaste sisse tagasi suruda ja nagu temale anda kuidagi niisugune viisakam ja kaunim nägu, et ta nii inetu ei oleks. Kuidas kurjuse lõustale panna ette niisugune ilus mask, et ta kuidagi meeldivam välja näeks. See on maailma probleem. Aga usklikude probleem on see, kuidas üldse kurjust võita ja kuidas teda ka tema peenes olemuses tunda ja võita. See on meie igaühe isiklik probleem. Meie oleme veel maailmas, kus kurjuse jõud meid ründavad, kus nemad on oma võrgud välja pannud ja kus nad kavalasti meie südamesse tungivad. Me elame maailmas, kus kogudusel on veel suur võitlus ees. Seega siis see on ka terve koguduse probleem. Aga kolmandaks see on veel selline probleem, et meie jumaliku armastuse pärast tahaksime ka päästa maailma kurjusest. Mitte ainult, et ise kuidagi pääseda läbi tule, vaid et aidata ka neid õnnetuid poisse, keda tulle ja vette heidetakse. Ja selles seisab meil üsna keeruline küsimus. Täna oli meil esimene palvesoom, mille eest me palusime, üks noormees, kes on kurjast vaimust vaevatud. See oli meil juba täna meile antud. Ja kuidas me selle eest palusime, igaüks teab, kas sa südamest palusid ka selle noormehe pärast. Aga probleem on väga tõsine. Kuidas meie siis üldse peaksime kurjust nagu ise loomustama? Tuleb arvestada seda ja seda peab üsna endale selgeks tegema, et siin on tegemist niisuguste nähtamatude vaimsete jõududega, kes inimesesse tungivad ja hakkavad inimest kasutama. Maailmas seda ei usuta kahjuks ja nemad ütlevad nii, et kurjus see on teatud määral üks mingisugune mineviku igand veel, mõningate inimeste teaduses. Usklikudel inimestele on antud siiski siin üks vaimulik selge pilt. Me teame, et siin on tegemist vaimsete jõududega. Nähtamatud jõududega ja kes inimest kasutavad ära. Mitte inimene oma loomu poolest ei ole kuri, vaid oma loomu poolest inimene on Jumala näo järele loodud ja temas on Jumala õhk olemas. Igas inimeses on loomu poolest olemas siiski see jumalik pilt. Ja inimeses on igatsus tõesti puhta ja kauni ja püha elu järele. Isegi kui inimene ei ole mitte usklik, on tal ikka see igatsus südames, et ma võiksin elada ühte ausat ja head ja kasulikku elu. Isegi siis, kui ta on paadunud kurjategija, on ometigi tema südames üks salapärane igatsus, oh, et minus saaks veel inimene kord. Ja see on Jumalast inimesele antud. Ainult, et selles maailmas on kurjuse jõud tegevuses ja nemad kasutavad ära inimese ja kasutavad ära inimese valvamatuse, kasutavad ära inimese nõrgad kohad, kasutavad ära inimese teadmatuse ja tulevad inimesesse ja võtavad tema oma tööriistaks. Kui inimene on nendest jõududest vaba, siis nendel hetkedel on ta üsna õnnelik ja hea inimene. Aga nii pea, kui need jõud jälle inimese oma valdusse võtavad, siis on see inimene sisemiselt rahutu ja ta on ka väga paha inimene. Ka usklike inimesi ründavad kurjuse jõud mitmesugusel viisil. Nad tulevad ja muudavad me iseloomu halvaks. See on sellisel kujul, et me ei oska isegi nagu seda pahaks panna. Peame seda isegi endale niivõrd loomulikuks, et ütleme, et minul on niisugune iseloom. Aga kui me seda vaimulikus valguses vaatame, kas see on sulle Jumalast antud niisugune iseloom? Kui ütleme näiteks keegi inimene on äge, või keegi inimene on seal ihne või kuri või... Kas see on Jumalast sulle niisugune iseloom antud? Mis sa arvad? Ei, ega sa seda ei ole. Aga kui see kuri sind üles ässitab, siis sa oled alles seda. See tähendab, ei ole mitte loomulik, vaid see on midagi võõrast meie sees. Ja sellepärast me peame ka iga oma iseloomu puuduse juures... Tõesti seda tõsiselt võtma, et see ei ole mitte õige asi, vaid et see on meil kurjast. See on midagi, mis on saatanast meie sees. Ja selle vastu me peame hakkama tõsiselt võitlema. Kurjus võib muidugi erakordselt ka inimest täita selliselt, et see isegi väga silma torkab. Mäletan ühte kurva juhtumit, mis oli Elva koguduses. Seal keegi õde kuriliikmetest ühel päeval sattus selliste kurjuse jõudude võrku. Kui toodi teade, et see on väga õnnetus olukorras, siis ühe teise vennaga läksime teda külastama ja tema eest palvetama. Pilt, mis meile avanes, oli tõepoolest väga kurv. Kuigi see õde ütles, et nüüd olen mina alles õnnelik ja terve. Ta oli olnud tihti haige. Nüüd olen ma siis lõpuks õnnelik ja terve. Kui hakkasime tema eest palvetama, siis juhtus tõesti midagi nii rasked, et meil käisid külmajudinad üle selja. Palve ajal ta pani nii õudselt naerma, et seda oli tõesti kohutav kuulda. Kuid siiski kogudus võttis ette tema eest väga tõsiselt paluda ja mitmed paastusid tema pärast ja nädala pärast õde sai terveks ja vabanes sellest jõust. See oli kõigile ilmne, et tema sisse oli midagi niisugust tulnud, mis tal enne ei olnud. Ja kui ta kord tuli ühele lauluharjutusele, siis ma vaatasin, et ta kogu aeg vaatab ukse poole. Midagi ta nagu näeb sealt tulemas. Ja kui ta siis korraga pani õudselt karjuma, siis lauljad ka põgenesid ära teise tuppa. See on selline olukord, kus inimes tõesti on vallutanud kurjuse jõud erakordselt, nii et see on isegi kõigile selge, et siin on tegemist kurjast vaimust vaevatuga. Aga tavaliselt muidugi kuri inimese sees on niivõrd ilusasti ja viisakalt, et ta sellist muljet ei avalda ainult inimese iseloomu kaudu, siis häilib küll teisi üsna tõsiselt. Need on mitmesugused kurjuse avaldused. Nüüd seisame meie aga selle suure küsimuse ees. Miks meie ei saa aidata? Miks meie ei saa ise ennast aidata? Kui meie juures on tõesti vigu ja me tunneme, et kuri meid kasutab, miks ei saa ennast aidata? Ja kui me näeme teist selles olukorras, tunneme küll kaasa temale, aga aidata ei saa. Näeme enes ümber, kuidas maailm kogu aeg kurjuse jõudude mõju läheb ikka ja enam alla poole, aga aidata ei saa. Sellega me seisame traagilise jõuetuse ees. Miks ei saa meie aidata? Mitmed inimesed tahaksid küll ka siin vastu vaielda, ütelda, et maailm ei ole ei halvem ega parem, ta on ikka nii, nagu ta on olnud. Siiski oma isiklikest mälestustest, oma lühikese elu hea jooksul olen siiski seda võinud tähele panna, et kurjuse jõud on, nii ütelda meie ümbritsevas maailmas, täna päeval palju rohkem saavutanud meelevalda, kui seda oli siis, kui meie veel lapsed olime. Näiteks sel ajal, kui mina noor olin, võis inimene öösi täie rahuga käia, kas või läbi kõige pimedama metsa. Mitte iial ei tulnud isegi seda kartustega muret, ei tunnud, et keegi sulle öösi kallale tuleb. Noor tütarlaps võis rahuga kõndida öösi oma teed, mitte ükski ei tülitanud teda. Aga nüüd ei või küll selles kindel olla. Sest on isegi meestele tungitud kallale ja läbi peksetud isegi linnatänavatel. Tartus juhtub seda ka tihti. See näitab, et kurjus on tõepoolest saanud inimeste elu suurema meelevalla. Ka joomine on kasvanud väga kohutavalt. Ajalehes kirjutati, eile lugesin viinakatkust. Mis ei taha taltuda, mille vastu küll võideldakse, aga see katk ei taha sugugi mitte taltuda. Ja kui paljud inimesed tõesti oma abielus hakkavad käima valeteid, kui palju neid lahutamisi, purunemisi ja see on ka kohutavalt kasvanud. Seega siis me peame ütlema, et me oleme jõudnud erakordselt tõsisesse aega, kus saatanlikud jõud on tõepoolest praegu väga tegevuses. Ja me ei tea, kui palju neid legioone on, kes praegu meiegi linnas tegutsevad ja kellel on suur meelevald inimeste üle. Nüüd tahaksin küll teiega koos kallid vennad ööd, seda küsimust lahendada, mis meie võiksime praegu teha, mis me peaksime tegema. Tõesti seisame ka täna siin nõutult ja ütleme, issand, meie ei suuda neid kurje vaime välja ajada. Meil ei ole seda meelevalda. Mis me siis võiksime teha? Kas lihtsalt peame jääma ainult pealt vaatajaks ja ootajaks, et millal Jumal ise tuleb ja segab vahele? Kas see oleks õige, kui meie tänapäeval, kus meie noori inimesi kurjuse vaimud vallutavad, et me jääksime passiivseks ja ootaksime, et taeva isa tule lahendamise see asi ära? Ei, ma arvan, et see ei ole õige. Midagi on siiski jäetud ka meie teha. Midagi on siiski ka meile usaldatud. Ja mida nüüd Jeesus ütleb? Seda loeme nüüd ja paneme hästi tähele. Jeesus ütles ka põhjuse, miks nad ei saanud aidata, teie nõdra usu pärast. Ja siis ütleb, kui teil oleks usk, nii kui sinepivakene, nii pisikene usk, siis võiksite teie ütelda sellele suurele raskele mäele, mine sina ära sinna ja see mägi kuuleks teie sõna. Kahtlematult igaüks mõistab, et Jeesus räägibki siin sellest kurjuse mäest, sellest raskuse mäest, mis tuleb jüngritel nüüd teise paika veeretada, usu läbi. Kallis vendode, meie usklikud inimesed ei ole siiski veel täiel määral usku kasutanud ja kogenud seda, mis üks väikene siiras sinepiakene suudab teha. Jeesus väga huvitavalt võrdleb meie võidukat ja mõjurikast usku sinepiakesega. Olen mõtlenud, et miks peab ta siis nii pisikene olema, kuna me ometigi tahaksime suurt usku saada. Mina kujutaksin ette, et Jeesus näiteks oleks võrrelnud usku mõne kõrvitsaga või veel mõne suurema asjaga. Sinepiakene, mille kohta on öeldud üks väga pisikene seeme. Milles seisab siin saladus? Saladus seisab nimelt selles, et sinepiakene on üks imeline iva, mis oma väiksuse juures siiski toob esile väga suure ja võimsa taime. Nimelt see sinep, mida idamaadel väga palju kasvatatakse, on niivõrd võimas taim, et ta väga kiiresti kasvab üles. Ta kasvab väga mõne nädalaga juba 1,5 meetrit, isegi 2 meetrit, 2,5 meetrit. Ta muutub väga araliseks ja siis õitseb tema ja peale selle kannabki ta neid seemneid, millest sinepid tehakse. Ta on sellega siis üks väga elujõuline taim. Jeesus tahaks meile ütelda, et uskliku inimese usk peaks olema niisugune jõuline, mis kasvab. Olgu tema küll nii pisikene, aga ometigi, mille elujõud on nii imeväärne, et ta kiiresti kasvab ja kiiresti ta vallutab ala. Meie vajame tänapäeva olukorras erakordset usku. Ja mis usk see siis peaks olema? See peaks usk olema Jeesusesse, kes suudab seda, mida meie ei suuda. Jeesus ei nõua siin mitte jüngritelt, et nendel peaks olema enda niisugune meelevald kurjuse jõudud üle. Aga tema ootab nende käest, et nemad niivõrd usuksid Jeesuse sisse, et otse kohe nende usu läbi saaks Jeesuse jõud asuda tegevusse. Et nende usu läbi saaks Jeesus astuda tegevusse. Seda ootas ta nende käest. Ka meie käest tänapäeval ootab Jeesus just seda, et tema jumalikud jõud saaksid asuda tegevusse meie usu läbi. Siin on väga tähtis, kui me nüüd ise enda eest palume. Tunneme oma olukorda, tunneme ka, et kurjus meie sees on. Tunneme ka tema avaldusi, et me siis ühendaksime usu läbi oma südame jumaliku jõuga, Jeesuse lunastuse töö kaudu. Ja siin on just tähtis, et meie ühendaksime Jeesuse kaudu ennast jumaliku jõuga, sest tema sees on see lunastav jõud. Teiseks, kui meil tuleb kellegi õnnetu inimese eest paluda, et me siis paluksime usus ja niivõrd, et jumalik jõud saaks asuda tegevusse selle inimese sees, kelle eest meie palume. Võib-olla ka meie eestpalved on sellepärast vahest nii väga tõhutud, et meie ei võta nagu teise olukorda väga südamesse ja eks see oht meil on. Eriti, kui meil tuleb mitu palvesoovi, siis mõnikord meie üsna pealiskaudselt nendesse palvetesse suhtume. Peaksime igasse palvesse tõesti niivõrd sisse elama, et meie tunnetaksime, missugune õnnetus seal õieti valitseb. Meie ette on sageli antud palveid joodikute pärast. Ma usun, et mõnele on see traagiline olukord küll isiklikult väga tuntud. On perekondi, kus keegi on joodik ja kus joobnud peaga ta astub sisse ja sa kõike seda traagikat elad läbi. Sina saad küll südames selle joodiku pärast paluda, aga on perekondi, kus seda üldse ei tunduda, kus midagi teata sellest ja siis me nagu pealiskaudselt suhtume üldse sellesse probleemi. On perekondi, kus õnneks kõik on usklikud, tänu Jumalale, ja sa ei teagi seda, missugune raskus on see, kui sa pead elama uskmatu inimesega ühes koos. Ja kui näiteks mõnel on abi kaas ja uskmatu ja ei käi seda teed kaasa, sa tunned seda südamevalu kogu oma südamega. Niisugustesse küsimustesse, kui need usaldatakse meie kätte, peaksime meie suhtuma väga tõsiselt, elama kaasa sellele õnnetusele. Kui see pois toodi jüngrit ette, siis jüngrit nagu ei saanud sellesse olukorda sisse elada. Aga nii pea, kui Jeesus tuli, ta otse kohe tunnetas kogu seda traagikat, mis oli noor mehes. Ta nägi seda kohutavat jõudu, mis oli tema sees, ja ta asus tegevusse, et oma jumaliku armastuse läbi vabastada inimene. Usk suudab siiski imesid korda saata. Usu läbi on tõepoolest olukorrad muutunud. Meie kodumaal on olnud ka neid imelisi aegu. Kui täna on meil ka ühtlasi üks mälestuspäev, nimelt Eesti baptismipäev, siis tuletaksin meelde, et kui meie maale üle 90 aastat tagasi tuli kõigepealt Vormsisse ja Noarootsi Rootsist kooliõpetajad, kelle otsene ülesanne oli tol ajal rahvakooliõpetajaid välja koolitada. Samal ajal olid nemad mehed, kes olid tõsiselt pöördunud ja kelle südames põles Jumala tuli. Kui nad tulid nendesse paikadesse ja nägid esimest korda seda rahvast, siis torkas neile kohe silma, et see rahvas elab küll täielikus pimeduses. Nad nägid nende majasid, kui mustad need olid, nad nägid neid kõrtse, mis olid iga kilomeetri ja paari tagant, kuidas need olid mehi täis, nad nägid seda õnnetust jääda. Ja siis ei saanud teisiti, kui need mehed hakkasid pidama nagu tollal öeldi lugemisi, küla koosolekuid ja rahvast kokku kutsuma Jumala sõna juurde. Siis tuli tõesti vaimulik ärkamine. Nende kurjuse jõudude ja nende tegevuse asemel tuli nüüd jumalik jõud kahe mehe usu läbi. Üks asus Vormsisse, teine asus Noarootsi tööle. Ja tuli ärkamine. Siin oli tegevusk, sest mägi oli tõesti kohutav, mille ees nad seisid. Aga nad uskusid, et Jumalal on selline meelevald, et tema võib need kohutavad mäed küll ära siirda teise paika. Täna, minu kallis vend ja õde, meie seisame selle maailma patuja, kurjuse ja uskumatuse mäe ees. Ja meie küsime, kas see mägi küll kunagi liikuma hakkab. Vaatame, et inimesed ei ole huvitatud, ei tule Jumala sõna juurde. Ka evangeelsed koosolekud ei ole sageli seda saavutanud, mida me ootame. Ja siis ütleme, kas see mägi küll kunagi peaks liikuma hakkama. Nii nagu vanal ajal kord Eesekiel seisis surnute orus ja küsis, issand, kas need luud kunagi hakkavad veel liikuma? Võimatu, sest need on nii ära pleekinud. Ja ometigi usk suutis seda. Täna kutsuksin meid üles ka suure jumaliku usuga. Usuga, mis toob alla taevased jõud mellu, hakkama võitlema kurjuse vastu. Teiseks Jeesus on nimetanud siin palvet ja ka paastumist, mis on abinõuks, et saavutada võitu. Nagu ma nimetasin seda rasket olukorda, mis tekkis kord elvakoguduses, siis väga paljud palvetasid ja mitmed võtsid vastupäivi, et see õde saaks vabaks. Ja Jumal kuulis palveid. Kui meil on inimesi, kelle eest me tõesti tahaksime tõsiselt palvetada, siis võtkem see ülesanne nii oma südame peale, et isegi me oleksime valmis paastuma ühe inimese pärast, et tema päästetud saaks. Ja mina usun, et sellisel usupalvel, sellisel peale käimisel on suur võit. Jumal annaks meile armu, et ka eestpalve vaim meid täidaks, sest me tahaksime veel selle talvel ühe evangeelse nädala korraldada. Aga ei julge küll nii suurt asja ette võtta ilma, kui meie kõik ei hakka selle eest Jumala paluma. Mis mõtet oleks korraldada evangeelseid nädalaid, kui tõesti selle eel ei käiks meie südame palve, meie võitlus ja ka meie kindel usk, et Jeesus suudab seda teha. See on meie võit. Siin me näeme nüüd, kui ilusasti on Jumal nõnda korraldanud, et inimene ja Jumal töötavad käsi käes. Ja siis tuleb alles võit. Kui aga ei tööta nemad käsi käes, siis ei ole midagi teha. Meie ei saa mitte jätta neid asju ainult Jumala hooleks. Sest Jumal ei tööta ka mitte inimeste juures selliselt, et me oleksime passiivsed. Ja inimene ja Jumal ei saa ka inimest päästa siis, kui tema ümber on täielik passiivsus õhkond. Siin peab olema midagi, mis paneb juba liikuma jumalikud jõud. Ja teiseks meie ei saa ka mitte midagi teha, kui Jumal ei tule meile appi. Selles mõttes peame meie alati tunnetama oma sügavat olenevust Jumalast. Kui keegi astub siia kantslisse ja kui ta kujutab ette, et tema suudab midagi ära teha, siis astugu kohe maha, sest mina ei suuda midagi ära teha, kui Jumal appi ei tule. Ja kui koor tuleb kunagi laulma ja mõtleb, et meil on hästi selge ja me suudame täna ilust laulda, siis pingu kohe ära teise ruumi. Me ei suuda midagi laulda, kui Jumal ei tule meil appi ja kui Jumal ei õnnista. Nii oleme meie alati olenevuses Jumala armust. Aga see ongi hea. See ongi hea, et see jõud ei ole antud meie kätte. Meie ei oskaks seda kasutada, aga see on hea, et see on koos Jumalaga. Koos Jumala tahte täitmisega. Koos sõna kuulmisega, koos palve eluga, koos püha eluga. Ja see ongi Jumala poolt nii hästi korraldatud. Me ei saa midagi võtta endale, mis oleks meie oma, vaid me oleneme alati Jumalast. Isegi siis, kui Jumal meid on väga kasutanud, ei või me mitte kindlad olla, et järgmisel silmapilgul meie jälle teeme midagi imelist. Me võime olla nii nagu Simpson, kes oli küll vägevad kõijed katki puruks tõmmanud, aga kui ta mõtles, et nüüd on mul tühi asi neid kõisiga katki tõmmata, siis ta eksis, sest Jumal ei olnud enam temaga. Olgu siis Jumala arm sind ja mind, meid kõiki täitmas, et me temaga koos võiksime võita ära neid kurjuse jõudusid ja inimesi päästa nende käest. Meie muidugi ei saa ümber muuta kurjust, ta jääb ikka selleks, aga meie rõõm on see, kui üks poiss on jälle terveks saanud. Kui üks noor inimene või ka vanem inimene on vabaks saanud, see on arm ja see on ime, mis inimese elus sünnib. Seda võib ainult Jumal korda saata koos meie palve ja meie usuga, meie kuulutusega, meie tööga. Jumal selleks meid kõiki õnnistagu. Aamen.